Bueno, iragarri dugun bezala eguerdiko ordu batak ditugu eta gaurkoan, kanpaina baten inguruan hitz egingo dugu, hain zuzen ere Oxfam Intermonek martxan jarri duen kanpaina eta elkartearen inguruan pixka bat gehiago ezagutzeko eta kanpaina horretan sakontzeko telefonoz bestalde Gotzone dugu. Kaixo Gotzone.
Kaixo Gotzone.
Zer moduz?
Berto.
Bueno, ala da, alde batetikan, esan behar da, edo nobeda edo notizi gisa, Oxfam Intermonek baduela orain martxan kanpaina bat.
Bai, azte honetan bertan, jarri dugu martxan, berdinak, dezun kanpaina, moturreko desberdintasunaren kontrako kanpaina, egon garelako, bi urte dara magu.
Txe, barkatu, Gotzone, pixka bat, ez dakit hurbildu aldezun telefonora edo, baxu xamarren zute izut.
Bai,
a ber, posible den hor, bai.
Vale. Grabatzen ari gara, ezta?
Ez, zuzenean ari gara, bai.
Barkatu.
Bai.
Esaten da nintzen, motorreko desberdintasunaren kontrako kanpaina zabaldu dugula.
Uh-huh.
Bi urte dara maulako lanean desberdintasuna munduan nola zabaltzen ari den ikusten. Eta dagoz geroztik, aritu gara bereziki azkenengo urtean zebilak aira izan duen desberdintasunak ikusten. Eta horre ikusten dugu 85 pertsonak aberastasun guztia hartzen dutela bere gain eta urte azkenengo urte honetan bilakaera bera da 85 pertsona horiek aberatsago egin dira urte honetan zehar eta beste alde batetik beste guztiak eta gehiengoa batez ere gehiago pobretu dira.
Beraz, desberdintasun guzti horren kontra edo lan egiteko kanpaina hasten duzue, eta zertan datza kanpaina?
Bueno, lehenengo eta behin, salatu egin behar dugu egoera hori, oso egoera larria delako, mundu osoan ari da zabaltzen desberdintasuna, aberatzen eta pobren artean, gero eta gutxiago dira aberatzak, gero eta gehiago dira pobreak, eta desberdintasun horrek ondorio larriak ekar ditzake herri askotan, herri guztietan mundu osoan, ekonomia arloan, gizarte arloan eta politika arloan baita ere. Orduan egoera hori salatu egin behar da eta bestalde, guk beti azaldu nahi dugu egoera horren zergatiak eta beti ere egin nahi dugu proposamenen bat egoera hori buelta eman adizateko.
Beraz, lebetetikan, salaketa pentsatzen dut, komunikabideak direla igual euskarrietako bat salaketa hori egiteko, baina bestelako formaturik edo, kartelak edo erabilituzue kanpaina honetan?
Bai, lehenengo momentuan, bai, komunikabideak dira kanpainan zabaltzeko tresnarik aproposena, komunikabideak eta hor barruan gizarte sareak, eta baina bai kalean egon gara, eta egongo gara, kanpaina honek 5 urteko luzera dauka, eta egongo gara kalean jendearekin hitzaldiak ematen, irudiak ateratzen, azalpenak ematen, sinadurak bilatzen, eta gure naia izaten da betik jendeak egoera ezagun dezan, kontzientzia har dezan eta jendeak gero parte hartzea gure proposamenetan edo bestelako proposamenetan, baina jendea mugitzea azken finean. Orduan lehenengo momentu honetan zabaldu egiten dugu, ezagutera zera ematen dugu, baina gerora gure lana da gizartearekin, pertsonekin, taldeekin, erakundeekin lan egitea, guztien artean mobidu eta buelta emateko egoerari.
Bueno, hasieran beraz, esaten duzun bezala, salaketa da kanpaina honen ardatzetako bat, baina ez hori bakarrik, zuek ere proposamenak edo badauzkazue helarazteko, eta proposamen horiek zeintzuk dira edo zer da zuen proposatzen duzuena?
Bueno, gure analisiak esaten du, esaterako, mila milioi dolare daukaten pertsonak oso gutxi direla, eta horren gainean, horren pertsonak eta enpresengan jartzen dugu puntua. Eta diru hori banatu egin behar dela, zergen bitartez, adibidez, esaten dugu, adibidez, mila milioidunei euneko bat koma bosteko zerga nahikoa litzatekeela munduko aur guztiek eskolara joan daitezen, edo herri guztietan osasun zerbitzuak eskainia izateko, horrelako adibide asko jartzen dugu, adibidez, emakumeen kasuan emakumeak pobreziak asko jotzen ditu eta eskubideak galtzen ditu. Eta bueno, ikusten dugu adibidez soldata mailan mundu osoan 10-13ko bitartea dagoela emakumeek lanbera egiteagatik gizonekiko jasotzen duten soldatan. Orduan zer dago horren oinarrian? Bi arazo daude batez ere, merkatuaren fundamentalismoa esaten duguna, merkatuari utzi diogu arauak jartzen, merkatuari ezin zaio ezer esan, pentsatu izan dugu edo pentsatu izan dute merkatuak berez banatuko zuela beraztasuna, eta egin du, baino esku bakar batzuetan jarri du hori, eta beste guztiak pobretu egin ditu. Eta horrekin batera eta horren ondorioz elite ekonomikoek kontrola hartu dute eta politika erosi egin dute euren alde politikoak ere horren menpe eta sare horretan sartuz. Orduan hau izanik oinarria guk proposatzen duguna da sistema ekonomikoan eta sistema politikoan aldaketa batzuk eragin soldata desberdintasuna murriztu alizateko, bidezko fiskantza sistema bultzatzeko eta ondorioz batzen den dirua eta gastatzen den dirua justiziaz banatzeko, oinarrizko gizarte zerbitzuak babestu egin behar direla eta babesa behar duten pertsona ziurtatu behar zaiela hori, emakumeekin egin behar da batez ere lana berdintasun ekonomikoa bultzatzeko, eta lan esan dudanez, azken batean hiritarren boterea, hiritarrek boterea hartu behar dugu lan hau bultzatzeko eta sistema politikoa eta ekonomikoa bide horretan jartzeko.
Aipatzen duzun bezala, botere ekonomikoak erosita dauka, esan dezunez, ekonomi sistema eta sistema politikoa guzti horri buelta mateko, aipatzen duzute beraz, gizarteak hartu beharko duela indarra, eta noski hori ez dirudi lan erresa, ezta? Zuen kanpaina hauekin ere, zentzu horretan lan egitea da zuen asmoa?
Bai, gure asmoa izango litzateke bat egitea erakunde talde txiki zein handiekin, denak ere kritika egiten diogu sistemari, eskubideak aldarrikatzen ari gara, gizarte murrizketak kritikatzen ari gara, eta guzti horrek batuta indar asko eta nahikoa daukagu sistemari alde egiteko, aurre emateko. Ez da lan erreza, azken finean talde asko garelako eta pertsona asko garelako eta bakoitzak bere pentsamoldea daukalako, baina momentu honetan uste dut gauza zehatz batzuen inguruan batu gaitezkela denon alde egiteko, murrizten ari diren eskubideak bide horretatik doazelako, eta guk jartzen ditugu gure tresnak eta gure baliabideak horren alde, besteekin elkartu eta denok batera lan egiteko. Baita ere, ari gara lanean talde politikoekin, ez da erraza lana egitea horiekin, baina ari gara elkarrizketa egiten talde bakoitzekin, batzuekin errazago, beste batzuekin zailago, baina guk egiten dutugun proposamenak behintzatze parlamentuetara eta gobernetara heldu zen, eztabaida daitezen, eta horrela herritarren boza erakundeetara eraman izateko, eta bueno, ea zeateratzen den honik horretatik.
Azken finean, hor nahasten dira, ba, arazoa zein den eta konponbidea zein den, ez? Biak askotan hor, ba, politika munduan nahastu daitezke, eta igual ez da erraxa izango bi alderdi horiek uztartzea lan berdinean, ez da?
Ez, jakina, sistema politikoa nolabait kakaztu egin bada korrupzioa eta bueno, merkatuaren legearen aurrean bueno, hor harrapatuta daude, sare horretan sartuta, eta nolabait ere uste talde politikoek beraiek, baina gizarteak oso osorik aldarrikatu behar dugula gure gobernua eta gure parlamentuak eta legeak herritarren herritarrek aukeratutako bueno, politikan eskutan egon behar dutela, eta ez merkatuaren edo enpresen eskutan. Gure lana, guztion lana da hori erreskatatzea eta demokrazia sistema erreskatatzea, eta partiduek ere bueno, beharko dute izan ausart merkatuaren eta lege hoien aurrean beren politikak eta beren bideak nolabait onera ekartzeko, eta bueno, besalde batetik ba garbitzeko kakaztuta geratu izan den sistema hori.
Bueno, lan guzti horretan beraz, murgilduko da Oxfam Intermon elkartea, pasaden astean, uste, eta zizela kampaina hau, eta bost urtez badirudi luzatuko dela.
Bai, nahiko genuke egunetik gauera konpontzia gauzak, baina, bueno, mundu mailan ari gara lanean, azken finean desberdintasuna mundu osoan zehar zabaltzen ari delako, ez da orain Afrikan edo Asian edo Amerikan bakarrik ematen den gauza, gurera aldu da eta oso sakon ari da jotzen. Orduan mundu osoan nahi dugu zabaldu, mundu osoan bakoitzean murriztu dadin aberatzen eta pobren arteko aldea. Eta bueno, lan gogorra eta zaila izango da, eta bueno, bost urteko epea jartzen dugu. Bueno, nazioarteko erakundeek ere mila urtetako helburuak bueno, aldatu behar izan dituztelako, eta horren gainean ari garelako bost urte urteko epea ematen pixka bat gauzak bideratu daitezen, eta beste buelta ematen eman diezaigun bueno, pobreziari eta desberdintasunari.
Bueno, kanpaina hau, esan dugunez, Oxfam Intermon elkarteak antolatzen du, halako laguntza edo eskatuko zenukete, jendeak parte hartu dezake nolabait laguntzen zuen elkartean edo kanpaina honetan konkretuki?
Bai, mundu guztiak lagundu dezake gure elkartekin bat eginez, sinadura eskainez edo voluntario moduan parte hartuz kanpaina zabaltzeko, edo gure elkartean parte izan nahi ez badu ere, bere kabuz sare sozialetan edo etxean, zinkalean, lagun artean mezuak zabalduz, eztabaida eraginez, beste elkarte batzutan parte hartzen badute ere, gaiara eramanez, esan nahi dut azken finean guk ez dugula gure lantzat hartu nahi, baizik eta hau zabaltzen diogu hiritargoari, bai gurekin bat egin nahi badute edo beste elkartekoak badira edo norbanakoak badira, bakoitzak bere lana egin ahal izango du, eta denon artean ez du izenik jarri nahi, baizik eta hiritargoak bultza dezala.
Azken finean helburua da importanteena, eta bueno, ba, horretarako esan bezala ba, jendearen laguntza ezinbestekoa da.
Hori da, azken finean guk denok kontzientzia hartu behar dugu munduak daroan bidetik ezin duela aurrera egin, baliabideak agortzen direla, alde horiek pobrean eta aberatsen arteko aldek azken batean blokeora eramango dutela mundu osoa, eta bueno, azkenean bakoitzak pixka bat ulertzen badu, informazioa jasotzen badu eta zerbait egin nahi badu, bultzada txikiak direla edo bultzada handiak direla, edo denon artean eman behar dugu buelta, eta ez itxaron, eta ez lo egon, eta ez atzea eman arazoei, baizik eta, bueno, afera badago, guk uste dugu nahi izan ezkero buelta emango diogula, horrekin benetan ziur gaude, eta munduak jendeak jakin behar du boteri hori badaukala eta gaitasun hori badaukala, eta gaitasun hori erabili izan ahal izan ezkero posiblea dela benetan. Orduan hori jakin da kontzientziari hartuta egingo dugu bost urtean edo bueno edo beranduago, baina lortu daitekela, ziur egon behar dugu bakoitzak eta denok.
Behar den denbora beraz hartuko da. Eta, bueno, ba, alako kontakturen bat edo Oxfam Intermonekin harremanetan jartzeko, zer dakazute web horriren bat edo nola egin dezake jendeak bat zuekin?
Gure web horria da ubebikoitza oxfamintermon.org, eta gero nahi izan ezkero Donostian adibidez badaukagu lan taldea, voluntarioek osatzen duten lan taldea, kontxan egon ziren lengo egunean ondartzan bertan, gaur ezin izango dute, baina lengo egunean kontxan agertu zuten kampaina, eta hor daude grosan, eta haiekin egon nahi izan ezkero, edo haiekin lan egin ezan nahi izan ezkero, grosera joan, San Francisco kalean dagoen taldearekin bat egin, eta gero hortik aurrera bakoitzak bere elkartera joango eramango du, eskoletara eramango du. Informazioa dago, txostena gure web horretik jaitsi daiteke irakurtzeko, eta hortik aurrera bueno, bakoitzak idazia dauka, izegitea dauka, eztabaida kantolatzia dauka, ekimenak multzatzea dauka.
Mi modu beraz, internetetikan alde batetik, edo bestela San Francisco kalean grosen, zuzenean, ba, elkarteko kidekin hitz egin da. Bueno, ba, Gotzon, ez dakit zehose gehiago falta zegun edo astu zegun aipatzeko edo gehitzeko?
Bueno, azpimarratzeko, nek esango nuke, bakarrik oso kontziente izan behar garela desberdintasunak denok kaltetzen gaituela, nahizta batzuk hobeto egon eta besteak oso txartu, baina azkenean sistema oso apurtu egingo du eta denok kaltetuko gaituela. Pobrezia akabatzeko traba handia dela desberdintasuna, demokrazia eta politika guztia mintzen duela, emakumeak kaltetzen dituela gehien bat, aldaketa klimatikoan ere badu bere eragina, eta lurra eta ura eta baliabide naturalak eskuratzea eta gortzea bultzatzen duela. Orduan denon arazoa dela eta denok egin dezakegula, eta horreta ziur garela, eta jendea ziur egon dadila egingo dugula denon artean.
Denon artean, eta kasu honetan kanpainonekin, Oxfam Intermonen, bueno, ba, ezinbesteko lanarekin ere. Gotzone, mila esker gure deia jasotzeatik, eta ondo joan dadila aipatutako kanpaina.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Aio.
Agur.